Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Radio 4 morgen.
Goddag, Silas.
Goddag, Kasper.
Skal vi rulle 3 timers nyhedstæppe ud, som vi plejer?
Jeg synes, vi skal gøre det.
Vil du ikke føre os en lille smule ind i det maskinrum, som kommer til at udgøre de her 3 timer?
Jo, altså vi starter med en historie om, at regeringen ønsker at gøre banditters forbudt. Ligesom man tidligere har gjort det med Loyal to Familia, for at stoppe en igangværende bandekonflikt. Når justitsminister Peter Hummelgaard skal forklare, hvorfor banditters skal være forbudt, så er det for, at vi ikke skal opnå svenske tilstande. Og bandekrigen i Sverige, den er dermed et skræmmeeksempel på, hvad ministeren han ønsker at undgå. Men hvordan bliver sådan en udtalelse her egentlig modtaget i Sverige? Ja, det spørger vi byrådsmedlem i Stockholm, Mads Lundgaard, om.
Københavns Kommunes sparepenge skal sættes i våben. Altså aktier i våbenfremstillende virksomheder, det mener Venstre i Københavns Kommune. Kommunen har i alt 15,8 milliarder kroner i sin sparekasse. Men der er selvfølgelig nogle dilemmaer, når en kommune sætter sine sparepenge i noget, der bliver brugt til at slå mennesker ihjel med. Vi udfordrer forslagstilleren fra Venstre i Københavns Kommune om en halv time på det her felt.
Og så har TV2's Mellemøst-korrespondent Rasmus Tantholdt fået et ret opsigtsvækkende interview med en af topfolkene fra terrorbevægelsen Hamas. Der er tale om en højstående Hamas-leder og talsmand, Osama Hamdan. En mand, som er jaget vildt rundt omkring i verden. Men hvordan i alverden finder sådan et interview her sted? Vi har Rasmus Tantholdt med os 7:15.
Vi skal også diskutere om, hvordan man markedsfører chips over for børn. Der har Kims fået skæld ud. Altså chipsfabrikanten. Og den historie, og det er en debat, den er om cirka et kvarter. Forudsat de to kilder ellers er uenige. Det håber vi selvfølgelig. Det giver altid...
Det giver mest dynamik på en eller anden måde, ikke?
Ja, blodet ruller lidt raskere
i årene. Ja, lige præcis.
Nå, men det er vel sådan bare noget af det. Man kan nå os, hvis man har telefon og fri sms. Så skriv til nummeret 1424. Det er mig, der er Kasper Arbo.
Og jeg er Silas Mutti.
Godmorgen.
Godmorgen.
Det her er Radio 4 morgen.
Rockergruppen Banditters skal opløses. Sådan lød det i går fra justitsminister Peter Hummelgaard. Regeringen ønsker at gøre banditters forbudt, ligesom man gjorde det med Loyal to Familia, for at stoppe den igangværende bandekonflikt. Et af argumenterne fra justitsministeren om at opløse banditters, det lyder sådan her.
I min tid som justitsminister og til hele regeringens væsentligste opgave er at gøre alt, hvad vi kan for at bekæmpe bandekriminalitet i Danmark. Vi vil gøre stort set alt, hvad vi kan, for at undgå, at vi havner i den samme fuldstændig umulige og desperate situation, som man befinder sig i Sverige.
Ja, netop det sidste her skal vi lægge mærke til. Altså, vi skal undgå svenske tilstande, lyder det fra justitsministeren. Og det er altså ikke første gang, at Sverige er blevet brugt som et skræmmeeksempel. Og selvom at, du godt kan forstå den her retorik, så begynder sammenligningen alligevel at gøre en lille smule ondt i Sverige. Eller hvad, Mads Lundgaard? Godmorgen.
Jamen, godmorgen. Bare lige kort. Jeg har mange år i baggrund som lokalpolitiker, men jeg er ikke politiker nu for tiden. Jeg mere har en funktion som rådgiver.
Yes, og jeg skulle faktisk lige til at præsentere dig også, bare lige så vi har det hele på plads. Jeg har skrevet, at du er tidligere politiker for Moderaterne, og så har du valgt ind i byrådet i Stockholm, men det er så ikke korrekt?
Jeg sidder ikke længe som politiker for noget parti, men jeg har funktion som rådgiver.
Okay. Fint nok. I dag der skal du tale lidt på vegne af politikere i Sverige, så det håber jeg er okay.
Det er helt i orden.
Det er godt. Hvordan påvirker det, når danske politikere, som blandt andet justitsminister Peter Hummelgaard her, peger på jer i Sverige og siger, hvordan det er det der, vi bare for alt i verden ikke må opnå?
Jamen altså, jeg tror, der er to varianter på det. Det ene, det har fyldt meget i de svenske medieforslaget faktisk, både i går direkte efter det kom, også her i morges, og jeg tror, at svenskerne og den svenske regering faktisk vil kopiere det her forslag. Det er den ene side af kronen, så at sige. Den anden, som jeg da tror, når jeg kigger på det sådan lidt udenfra, er der også, at Sverige er et stort eksportafhængigt land indenom altså teknologi og andet. Og jeg tror da, at man måske også godt vil have et lidt andet billede af Sverige, ikke kun det her Sverige som et skræmmeeksempel.
Mm. Du har fortalt os, at det faktisk ikke kun er danske politikere, der med sådan jævne mellemrum peger på Sverige som et et skræmmeeksempel, når det kommer til kriminalitet. Det gør jeres naboland Norge også. Hvordan påvirker det, ifølge dig, svenskerne konstant at blive ligesom fremhævet som et skræmmeeksempel, både ligesom af danske og norske politikere?
Jamen altså, igen er det to sider af mønten. Det er jo lidt specielt, når man er over i Norge og læser norske medier, at der har man det som et begreb, der hedder, vi vil ikke have svenske tilstande, som man bruger meget, meget kraftigt. Og jeg tror egentlig ikke, det er noget, svenskerne går så meget og tænker over det daglige, det svenske befolkning og vælgerne, fordi vi har jo fulgt op her med vores egne problemer. Der var lige et mor her i går eftermiddags i et købecenter efter, du og jeg har snakket sammen. Derimod så kan man jo selvfølgelig jo godt tænke på, det er også noget, svenskerne tager op, når man snakker generelt med dem, at når de er i nabolandene og besøger nabolandene, det gør vi jo meget i Skandinavien hos hinanden, er det også tit i Danmark, der har hele familien der, så kan man jo godt blive lidt træt af, at der kun er fokus på de dårlige ting, det voldsomme skyderierne. Man vil jo også godt have fremtidshåb, og der er jo også ufattelig mange gode ting med Sverige. Det er også grunden til, at vi godt kan lide at bo her, de fleste af os, der bor her.
Og kommer man til, altså, og ligesom, hvis man siger, når folk har en forventning om de svenske tilstande, tror du også, det kommer til at påvirke den måde, I ligesom betragter jer selv på?
Jamen altså, det er 10.000 kroners spørgsmålet. Det tror jeg, der godt kan ligge noget i, for det er jo selvfølgelig sådan, at problemerne er enorme. Meget svært at beskrive, hvor store de faktisk er at leve i det. Men det fylder jo også virkelig, virkelig meget. Og det er jo trods alt sådan, i en almindelig hverdag, i en almindelig familie, måske med to børn, og de skal i børnehaven, når man skal til arbejde, så er der jo også andre ting i livsprojektet, man snakker om og tænker på, og det er jo karriere, flere børn, hvad skal vi lave i sommerferien osv. osv. Og de der dagligdags ting, som jeg mærker, når jeg er hjemme i Danmark osv., som man snakker om, og måske også en del optimisme omkring fremtiden, det havner sådan lidt ved siden af, og det gør jo, at der bliver en manglende livskvalitet i det daglige liv, måske i forhold til den livskvalitet, man har i vores tryggere nabolande.
Men deler du selv, altså justitsministerens opfattelse af, at selvom bandekrigen i Danmark er slem, så er den langt værre i Sverige?
Det kan overhovedet ikke sammenlignes. Det billede, jeg har, ja, er jo virkelig meget Danmark også. Det er jo, at Danmark er et trygt land. Politiet ejer territoriet, og ringer man til politiet, så får man hjælp. Dansk politi har også en høj opklaringsprocent. Svensk politi ejer ikke territoriet. Der er masser af dele af Sverige, hvor du ikke kan få hjælp. De kan ikke engang faktisk beskytte en del af befolkningen. De kan ikke beskytte folk, der er voldsudsatte. Familiemedlemmer til bander bliver jo skudt nu i deres huse. Politiet kan ikke beskytte dem. Så man kan ikke sammenligne de to tilstande. Derimod kan jeg godt som forstå fristelsen i både Norge og Danmark at bruge et skræmmeeksempel, for det er jo egentlig basal psykologi, at man holder sammen, og vi vil ikke have det som de andre. Det er jo egentlig sådan en ret basal psykologi.
Klokken den er 13 minutter over 6, og vi taler med Mads Lundgaard, der er tidligere politiker for Moderaterne, og nu arbejder mest som rådgiver, men er bosiddende i Sverige. Og det gør vi, fordi at justitsminister Peter Hummelgaard i går præsenterede regeringens intention om at gøre banden banditters ulovlig og simpelthen føre en retssag imod dem. Og i den forbindelse, der brugte han Sverige som et skræmmebillede på, hvor vi ikke vil nå hen. Mads, når du nu skal forholde dig til det her danske forslag, der er kommet nu, altså hvor man prøver at gøre banditters ulovligt for at opløse banderne på den her måde, kan du se nogle perspektiver i det?
Jeg kan godt forstå altså tanken, den operative tanke. Det er også sådan, at de svenske tilstande, kan jeg bruge det udtryk, at man har kigget meget på Danmark. Loven og visitationszoner blev indført i forgårs faktisk. Og jeg tror også, at gøre bander og kriminelle grupper ulovlige, som man har gjort med Loyal til Familie og andet, det vil ske her. Men hvis man så tager den danske politiker hat på, hvis jeg vil tillade mig det, eller opfatter mig selv som, hvis nu en dansk vælger sad i Danmark, så kunne man måske godt ønske, at når der kommer forslag, uanset hvor at man har brug for dem, der er måske også grænser lidt omkring, hvor langt man kan gå i forhold til retssikkerhed i samfundet, at man argumenterer bedre som politiker for, hvorfor det er nødvendigt, end at lægge nogle skræmmebilleder op om, at vi vil ikke have det, som de andre har det.
Mm. Tror du, man kan lære noget i Sverige af det her tiltag, som justitsministeren nu vil tage?
Jeg tror, at tiden er ligesom gået forbi nuancer i Sverige. Det er simpelthen på liv og død, så jeg tror, at det, der vil ske, det er, at man vil direkte foreslå en lignende lov. Der ligger noget lignende i pipeline, at man faktisk skal kunne spærre bandemedlemmer ind, bare man mistænker, at de er medlemmer. Faktisk også uden, at der er noget konkret. Og man vil lære sig noget omkring nuancer, og hvor går grænsen for retsstaten. Der er Sverige ikke lige nu, faktisk. Det er nok min vurdering.
Altså fordi man simpelthen ikke vil gå så yderligt, som vi er ved at gå i Danmark nu? Eller hvordan?
Jo, det tror jeg. Udtrykker jeg måske ikke lige tydeligt nok. Jo, jeg tror, man vil gå lige så langt. Jeg tror, at den svenske regering og deres støtteparti, Sverigedemokraterne, direkte vil bruge Hummelgaards og de danske socialdemokraters forslag som motivering for at indføre lignende her, endda speed processen op, fordi man har Danmark som et forbillede i forhold til, at der er der trygt. Så man kan sige, det er jo sådan lidt, det er den omvendte verden. Hummelgaard og del af dansk politik bruger Sverige som et skræmmeeksempel, og svenskerne bruger Danmark som et drømmeeksempel.
Mads Lundgaard, tidligere politiker for Moderaterne og nuværende rådgiver i Sverige. Tak fordi du var med her til morgen.
Mange tak.
Den her lov, den er jo som sagt ikke vedtaget endnu, men det som Peter Hummelgaard lægger op til, det er at bruge en paragraf, som siger, at man som forening ikke må opnå sit mål ved at bruge vold. Så det man skal argumentere for, det er altså, at banditter, de for at opnå de mål, som de har, de bruger vold. Om en time, der taler vi med en tidligere banditers rocker, som ikke mener, at den her opløsning for foreningen, det vil gøre det store.
Ja, for den lov, der er vedtaget, det er jo forbuddet mod LTF. Det er sket i år siden.
Ja, lige præcis. Og nu vil man så prøve at gøre det samme ved banditers.
Og selvom det blev vedtaget for LTF, ja, så findes der stadig
det må LTF. Det må man godt sige.
Du kan i hvert fald...
Jeg ved ikke, om man må omtale dem og sådan nogle ting. Det må man vel godt.
Nå, har vi et etisk kompas der, jeg lige skal rette ind efter? Det skal jeg lige undersøge.
Det tjekker vi lige op på.
Ja, jeg kan i hvert fald konstatere, at de true crime podcast, jeg følger med i, når man sådan opdaterer på, hvad der sker i sådan det kriminelle billede i øjeblikket, så bliver LTF nævnt som en spiller stadigvæk. Okay.
Selvom de ikke længere må have veste på og hoodies. Ja,
alright, hvis du er LTF'er og lytter med her og føler dig krænket over det, jeg siger, så er du selvfølgelig velkommen til at rette henvendelse til enten pressenævnet eller skrive til os på nummeret 1424. Det her er torsdags udgave af Radio 4 Morgen, og klokken er 18 minutter over 6.
Naturen er noget utroligt smukt og skønt og bedårende og uskadeligt. Altså der, hvor alting er godt. Og det er det slet ikke.
Naturen er ikke bare nuttet dyr og sådan noget, vi altid kan vende tilbage til.
Naturen er jo fuld af død og ødelæggelse og lort og galskab.
Jeg synes, det er irriterende, når folk bliver ved med at sige, at naturen det er en udgift.
Naturen er jo i bund og grund færdig, hvis vi ikke snart begynder at behandle den som noget andet end noget billigt skidt.
Ja, det koster da røv meget mere for os at miste den. Altså, så skal vi til at selv at rense vores vand. Det er da pissehamrende dyrt.
Lyt til det billige skidt med Holm og Klein i morgen kl. 12.10 her på Radio 4.
Alle landets kommuner vil gerne have folk til at flytte til og ikke fra, men de lykkes ikke med det. Og især i de sønderjyske kommuner kniver det meget med at lokke folk til at bosætte sig. Det viser en ny analyse, som Banken Spar Nord har lavet på baggrund af nye tal, som dækker til- og fraflytningen. Det er Danmarks Statistik, der holder øje med den slags. Ifølge en artikel fra Jyske Vestkysten, så har 16 af landets kommuner formået at vende en udvikling, hvor folk forsvandt, og vente det til, at folk flytter til i løbet af de sidste 5 år. Men de der kommuner, der er lykkedes med at vende det, de ligger ikke i Syd- og Sønderjylland. 2 kommuner, Sønderborg og Åbenrå, er på listen over kommuner, der de sidste 5 år har oplevet konstant negativ udvikling. Næstformanden for Udviklingsrådet Sønderjylland, Erik Lauritsen, han er også borgmester i Sønderborg Kommune, han forklarer det med, at uddannelsesmulighederne ikke er ret gode.
Det handler jo rigtig meget om, at unge mennesker er tiltrukket af de store byer. Det er de jo blandt andet, fordi det er der, de store universiteter ligger. Og det er i høj grad de unge mennesker desværre, som flytter herfra, og vi får ikke lige så mange til at flytte tilbage igen. Der skal mange ting til, for at vi kan hive nogen tilbage igen, eller få nogen helt nye til at komme til Sønderjylland. Det handler om uddannelsesmulighed. Det gør det for de halvvoksne, men det gør det jo også for de familier, som har nogle børn, som gerne vil kunne se en god fremtid for deres børn. Det handler om arbejdspladser. Det handler om god infrastruktur. Og det er jo alt sammen noget af det, som vi i fællesskab i Udviklingsrådet Sønderjylland arbejder på, og som hver enkelt kommune jo så selvfølgelig med deres styrkepositioner også arbejder med.
Erik Lausen her, altså borgmester i Sønderborg Kommune. Der er arbejdspladser, altså arbejder at få, men når de unge flytter til andre landsdele for at studere, så ender de tit med at slå sig ned i den by, de har læst i, og så er det så svært at få dem hjem til Sønderjylland igen, fortæller den frustrerede borgmester, som også er næstformand i Udviklingsrådet Sønderjylland.
Det er det jo blandt andet, fordi man er flyttet fra Sønderjylland for at tage en uddannelse, og hvis man rådfæstes i Aarhus eller København, så får man stiftet til familie, man får sin første bolig der måske, og så er det rigtig svært at trække til Sønderjylland igen. Og du har fuldstændig ret, arbejdspladserne de er her, og der er spændende arbejdspladser, og vi udvikler hele tiden nye arbejdspladser. Og det er paradoksalt, fordi virksomhederne de råber på arbejdskraft, men det er langt nemmere at trække studerende og arbejdskraft til fra Portugal eller Indien, end det er at trække den her til fra Roskilde eller hvad det kunne være.
Klokken er 8 minutter i 7. Nej, halv 7.
8 minutter i halv 7.
Ja, det er sådan, det er. Og det var altså borgmesteren i Sønderborg, Erik Lauritsen, der her kommenterede på den negative befolkningstilvækst, eller sagt på en anden måde, den fraflytning, som er så svær at forvente for lige præcis Syd- og Sønderjylland.
Til Radio 4.
Nu skal vi tale om chips, for dem kan de unge jo godt lide.
Mine chips.
Fordi jeg er nemlig med i Kims Chips Battle 2024.
Det med smag af chili mayo.
Altså, så går man ikke galt i byen. Man nyder den bare. Altså, det er bare sådan lækker.
Til Smine Mika. Sprøde hjerter.
Vi har lavet vores egne chips.
Ja, så Mika og Morten Mønster reklamerer for chips i en reklame ved navnet Kims Chips Battle. Den fik... Ja, sikkert nogen til at spise chips, men fik også kritik fra både forældre og Forbrugerrådet Tænk. Og nu kritiserer også Forum for Fødevarereklamer denne her kampagne. Forumet vurderer, at Kims Chips har brudt et frivilligt kodex, som fødevarebranchen ellers har tilsluttet sig. Og der står, at man må ikke reklamere for fødevare med højt indhold af sukker, fedt og salt i medier, der er målrettet børn. Leif Nielsen er branchedirektør for Dansk Industri Fødevare, som er en af aktørerne bag det her Forum for Fødevarereklamer, som nu skal ud på Kims. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvad får jeg til at vurdere, at Kims Chips ikke har overholdt reglerne eller kodexet?
Ja, altså for det første så er det jo et produkt. Altså kodexet, det går på, at produktet har højt indhold af fedt, salt og sukker, så er det omfattet af kodex. Og havde det været gulerødder, så havde det været helt fint at bruge de her influencer. Men det der er pointen her er, at... der er brugt en del influencer, og det er kun to af dem, som der rejses kritik af. Og de henvender sig også til børn. Og så er der i starten af kampagnen her ikke lavet tilstrækkelige foranstaltninger, der forhindrer børn i at komme ind og se det her. Og det gælder specielt på YouTube, hvor der ikke i forvejen er en aldersverificering for at komme ind og se det. Kims Chips har jo så efterfølgende meddelt os, at de har valgt at lave en aldersverificering, og derfor så har bragt den del af kampagnen i orden efterfølgende.
Okay. Kim E. Møller er faktisk kommunikationschef for Orkla, som producerer Kims Chips, og er også med os nu. Godmorgen, Kim E. Møller.
Godmorgen.
Altså... Fødevarer med meget salt og meget fedt Og så også sukker står der også. Det er der vist ikke så meget af i chipsene, men ikke desto mindre. Hvad var det, der gjorde, at I ikke kunne se det her komme, at I ville overtræde et kodeks?
Ja, vi har jo ikke i hvert fald bevidst overtrådt noget kodeks. Vi er jo nu blevet indklaget og også har fået en afgørelse på det, og man kan sige, at den afgørelse tager vi til efterretning. Men sådan helt grundlæggende, så er det her jo en kampagne, som vi også lavede sidste år, hvor vi også lavede et chips battle, hvor vi også havde tre influencer, faktisk sådan lidt med samme profil, som i år, også til at dyste om at lave de bedste tips, og så måtte den bedste tips vinde. Og sidste år, der oplevede vi kun i virkeligheden enormt meget ros for den kampagne. Så årets kampagne er i virkeligheden bare sådan en kopi af den, vi lavede sidste år. Man kan sige, den kritik, der så er kommet, havde vi bare ikke forudset, og havde vi ikke tænkt ind. Og det burde vi have gjort, og Leif har jo fuldstændig ret i, at vi burde have taget de aldersbegrænsninger på vores influencer, som vi sat på senere. Så der kan man sige, det ligger vi os fladt ned, det burde vi have gjort.
Det er godt, I lægger jer ned i den her sammenhæng, men nogen sidder måske, når de hører dit svar og undrer sig over, at når man har tiltrådt sådan et kodex, der indbefatter, at fødevare med et højt indhold af fedt og salt ikke skal ud i medier, der er målrettet børn. Altså, jeg kender næsten ikke noget, der er mere fedt og salt i end chips. Hvordan kunne det være, at I ikke havde set den komme? I har jo selv tiltrådt det kodex.
Ja, men det er faktisk ikke helt så nemt, og det skyldes, at det, at vi bruger nogle influencer, i det her tilfælde har vi faktisk brugt fire influencer, og som Leif Nielsen siger, så er det kun to af dem, der er blevet indklaget. Det er Morten Mønster, og så er det dem, der hedder Mika og Jasmin.
Det var dem, vi hørte i klippet.
Ja, lige præcis. De er i øvrigt alle sammen i 20'erne. Det ene er et par, som er gravide, som taler enormt meget om deres graviditet lige for tiden.
Men det er vores børn, der kigger på dem. Morten Mønster er mine børns held.
Ja, men det er rigtigt, men der er virkelig også mange unge, der kigger på dem. Morten Mønster er sådan en type, som har været på i 10-15 år, og som rigtig mange har fulgt, og også i den, lige præcis i den målgruppe, som vi gerne vil have fat i, som er de unge, som er lidt ældre, altså som er sådan de 15-25-årige. Det er dem, vi i virkeligheden gerne vil i dialog med, og når man gerne vil det, så er der selvfølgelig en risiko for, at der også er nogle børn, der kigger med, og det skulle vi have tænkt over, da vi startede kampagnen.
Kim E. Møller, kommunikationschef for Orkla, som producerer Kims Chips, som altså tager den til efterretning. Leif Nielsen er branchedirektør for DI Fødevarer, som forum for fødevarereklamer hører under. Er der noget, der bliver gjort anderledes nu i forhold til fødevarebranchen? Man vil jo altid gerne reklamere og komme så bredt ud, man overhovedet kan, og nogle gange så går det lidt stærkt. Er der noget, man kan lære af den her sag?
Det er til dig, mig.
Ja, det er til dig, ja. Leif Nielsen.
Ja, men, det er der i høj grad, og jeg vil da også sige, at det er den første sag, vi overhovedet har omkring brug af influenter som medie. Og derfor så er det også nyt. Det er noget, vi konstaterer nu bliver brugt i større og større grad i markedsføring. Og allerede her i næste uge, så sætter kodexet sig sammen, som jo også indbefatter danske medier, som blandt andet jeg selv og dem i at kigge på. Kan vi være mere tydelige i at beskrive kodex i forhold til brug af influenter? Og sådan har kodexet i øvrigt siden 2008 udviklet sig. Jeg tror, vi har revideret det tre gange, siden det udkom første gang, og nu bliver der også kigget på det igen. Mest for at sikre sig, at børn skal jo ikke udsættes for det her. Det er alle bag kodex helt enige om, og derfor så er det også vigtigt, at der er så god forståelse for dette, både de producenter, der bestiller dem her, mediebyråer og medier. Så det vil vi kigge på, og det tror jeg bestemt, vi kan lære af.
Der er god forståelse i hvert fald mellem jer to, som nu er på linje. Kim E. Møller er kommunikationschef for Orkla, som laver de her chips. Tak til dig, Kim E. Møller.
Selv tak.
Og sidst nævnte, det var Leif Nielsen, branchedirektør for DI Fødevarer. Også tak til dig.
Ja, selv tak. Godmorgen.
Godmorgen.
Fordi jeg er nemlig med i Kims Tips Battle 2024.
Det med smag.
Og der skal vi så bringe den disclaimer, at hvis du er mindre end 15 år, så skal du ikke høre efter de næste 15 sekunder.
Mika, sprøde hjerter.
Vi har lavet vores egne chips!
Vores smager nemlig magisk. Alle kan lide grillet kylling.
Ja, så på den måde er der etik i mange steder i Radio 4 Morgen i dag. Det er der også, når vi skal diskutere, hvad Københavns Kommune skal gøre med sine sparepenge. Kan man anbringe sådan nogen i våbenaktier? Ja, mener en venstremand, der er med om 4 minutter.
Klokken er 6:30.
Nu er der nyheder på Radio 4.
Russiske styrker har udført en række angreb mod Ukraine, hvor mindst 7 personer, heriblandt en 10-årig og en 14-årig pige, blev dræbt. Det oplyser de lokale myndigheder i Ukraine. Angrebene gik særligt ud over regionerne Odessa og Kharkiv, som ofte bliver ramt af de russiske styrker. Den 10-årige pige blev dræbt sammen med 3 andre i et missilangreb i Odessa i aftes. 14 andre blev kvæstet. På beskedtjenesten Telegram oplyser guvernøren i Odessa, at 4 af de kvæstede er i kritisk tilstand. Ifølge ham har et mandligt offer fået amputeret sine ben. I Kharkiv dræbte et missilangreb på et apotek en 14-årig pige og 2 kvinder i landsbyen Lyptsi, ifølge den regionale guvernør. Desuden blev 2 personer kvæstet. Myndighederne leder stadig efter flere potentielle ofre i ruinerne. I landsbyen Vovchansk ødelagde 2 præcisionsbomber en lægeklinik og sårede 1 person. Desuden ramte en russisk bombe en bus. Her kom en mand til skade ifølge det ukrainske udenrigsministerium. På den anden side af den officielle grænse i den russiske region Kursk hævder guvernøren, at 3 personer, heriblandt 2 børn, blev dræbt i et ukrainsk droneangreb. Det har ikke været muligt at bekræfte nogen af påstandene. Når regeringen med forsvarsminister Troels Lund Poulsen i spidsen vil udvide værnepligten, inkluderer det også genoplivning af en ordning, hvor værnepligtige uddanner andre værnepligtige. En ordning, der i 2005 blandt andet blev droppet for at skabe større modenhed og faglig kompetence i uddannelse af de unge værnepligtige. I stedet ville alle officerer og befalingsmænd, der uddannede værnepligtige, fremover være fastansatte eller kontraktansatte ved forsvaret. Sådan lød det i en redegørelse fra daværende forsvarsminister Søren Gade til Rigsrevisionen samme år. Den større modenhed forventes at medføre en bedre omgangsform, mens den større faglige kompetence forventes at medføre en bedre oplevelse af forsvaret for den enkelte værnepligtige, skrev han videre. Men nu vil regeringen tilbage til, at værnepligtige uddannes af andre værnepligtige. Regeringens værnepligtsudspil fra marts indeholder en forlængelse af værnepligten til 11 måneder og med i alt 5.000 værnepligtige om året. Regeringen lægger endvidere op til, at en andel af de værnepligtige vil skulle gøre tjeneste som værnepligtig sergeant eller løjtnant, lød det videre i en pressemeddelelse fra Forsvarsministeriet uden yderligere uddybning. For første gang i mange år gør en dansk regering noget, der effektivt nedbringer udledning af kvælstof til det danske vandmiljø, og det er meget tiltrængt. Sådan lyder det fra Danmarks Naturfredningsforening, efter at regeringen har besluttet ikke at søge om forlængelse af kvægundtagelsen hos EU. Signe Ribergaard Rasmussen fortæller.
Ordningen tillader kvægbrug at sprede ekstra husdyrgødning på markerne. Det er virkelig en god nyhed, og jeg er utrolig glad og meget, meget lettet, sådan siger Maria Røymert Gjerding, der er præsident for Danmarks Naturfredningsforening. Ifølge miljøminister Magnus Heunicke skyldes beslutningen, at regeringen vil beskytte vandmiljøet. På grund af for stor udledning af kvælstof til de danske farvande, opstår der nemlig iltsvind og naturdød. Jeg vil sige, at det er første gang i rigtig, rigtig mange år, at en regering træffer en beslutning til gavn for havet og ikke til gavn for landbrugets kortsigtede interesser, siger Maria Røymert Gjerding. Kvægeundtagelsen er en undtagelse fra en bestemmelse i EU's nitratdirektiv. Ordningen har givet danske kvægbrug mulighed for at sprede 230 kilo kvælstof fra husdyrgødning for hver hektar, hvilket er en tredjedel mere end hvad der ellers har været tilladt.
Nordkorea har nu mere end nogensinde brug for at være forberedt på krig som følge af de geopolitiske spændinger, det siger landets leder Kim Jong-un. Kommentaren kom under et besøg på Nordkoreas mest prestigefulde militære universitet, Kim Jong-il-universitetet for forsvar og politik. Kim Jong-un fortalte ifølge det statslige nyhedsbureau KCNA universitetets medarbejdere og studerende, at Nordkorea vil svare igen uden tøven, hvis landets såkaldte fjender angriber. Skyder en overgang regn vestfra, men i løbet af dagen opklaring med lidt sol. Temperaturer mellem 10 og 15 grader.
Det her er Radio 4 Morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
Thomas Sand er nyhedsvært. Jeg hedder Kasper Harbo.
Og jeg hedder Silas Mutti.
Vi kommer til at gå ombord i et interview, som et andet medie har lavet om cirka 10 minutter, for vi skal tale med ham, der lavede det.
Det skal vi nemlig, for det er TV2's mellemøstkorrespondent Rasmus Tandholt, der har fået et ret sjældent interview med en af topfolkene bag terrorbevægelsen Hamas. Der er tale om en højtstående leder og talsmand, nemlig Osama Hamdan, som er en mand, der ellers er jaget ret vildt. Jeg taler klokken cirka 6:45 med TV2's mellemøstkorrespondent Rasmus Tandholt, og hvis du vil spørge Rasmus om noget, så kan du i den forbindelse skrive ind på sms til 1424.
Ja, 1424, hvis du sådan har et spørgsmål. Det kan være, du har set interviewet på TV2.
Det skal helst være om interviewet til Rasmus Tandholt.
Om interviewet. Ja, 1424. Jeg tror, mange af vores kernelyttere kender det. Det er et åbent værksted, det her, hvor vi behandler nyhedsstrømmen. Nu skal vi en tur til København.
Det her er Radio 4 morgen.
Københavns Kommune har knap 16 milliarder kroner, og de skal blandt andet investeres i våbenproducenter. I hvert fald, hvis man spørger Venstre, og det gør jeg nu. Godmorgen, Jens Christian Lytken.
Godmorgen.
Beskæftigelses- og integrationsborgmester i Københavns Kommune for Venstre, og stiller et forslag om, at næste gang man skal have pengene anbragt et godt sted, så skal det være i våbenproducenter. Bagtæppet er jo krigen i Ukraine, men derudover kunne jeg da godt tænke mig at høre, hvad det er, du mener, er den gode grund til, at Københavns Kommune skal købe våbenaktier?
Det er jo for først og fremmest at udvise forsvarsvilje. Altså, vi står i en situation, hvor Danmark kommer til at investere rigtig meget i forsvaret. Det gør de fleste andre europæiske lande også. Vi står i en anden sikkerhedspolitisk situation, hvor freden i Europa er truet, og derfor er det ikke længere kontroversielt at investere i forsvarsindustrien. Det er tværtimod bydende nødvendigt. Og nu er det jo sådan, at Københavns Kommune har en del penge liggende i kommunekassen, som vi dels placerer i obligationer, men også en del i aktier. Og i stedet for, at de så at sige er placeret i nogle tilfældige aktier, så synes vi, det er oplagt, at man målretter det mod forsvarsindustrien på samme måde, som vi også har vedtaget, at 20% af vores investeringer, de skal være inden for det grønne område. Det er jo også en bydende nødvendig omstilling, der sker i forhold til den grønne omstilling. Men vi må også sige, at vi står i en særlig situation i forhold til den sikkerhedspolitiske situation. Og derfor er det oplagt, at vi også tager et ansvar og siger, at nogle af pengene skal også placeres inden for forsvarsområdet.
Det er ikke længere kontroversielt, lød det fra Jens Christian Lytken, og der bliver jeg nødt til at rette dig, Jens Christian, fordi der er en kontrovers, hvis man spørger i den anden side af Folketings... Nej, ikke, det er ikke en folketingssal, det er en byrådssal, I har, eller en borgerrepræsentationssal.
Ja.
Københavns Kommunes største parti, Enhedslisten, er ikke tilhænger af det her, men de havde ikke, vi fik den besked, de kunne ikke være med her til morgen. Det kunne ellers have blevet en god debat, men du kan få nogle spørgsmål af mig, i stedet for både nogle, hvor du lige får lov at uddybe, og selvfølgelig også nogle kritiske. Hvilke våbenproducenter vil du gerne investere Københavns Kommunes penge i?
Det er jo lige præcis det, som vi ikke afgør som borgerrepræsentant, og ej heller som kommune. Altså de investeringer, Københavns Kommune foretager, det er jo gennem investeringsforeninger, det er gennem professionelle investorer, som placerer vores penge. I dag er det blandet Danske Bank, Nordea og SEB, som vi har aftalt med i forhold til at placere det, fordi det er jo ikke noget, jeg har forstand på som borgmester, hvilke virksomheder det er klogt at investere i. Det, der er vigtigt for os som kommune, det er jo, at vi har en stor risikospredning og tager en meget lille risiko. Så det er jo det, der vejer meget tungt, når vi placerer vores investeringer, også når det er inden for eksempelvis det grønne område, fordi det er skattekroner, vi har med at gøre. Det er penge, som vi jo på et tidspunkt skal bruge til investeringer i nye skoler og daginstitutioner og sådan noget. Så det er jo ikke noget, hvor vi kommer til at tage en stor risiko. Vi skal have et fornuftigt afkast, og det kan man helt sikkert også finde inden for forsvarsområdet. Men det er andre, der ligesom vælger ud, hvor meget og hvilke virksomheder køber man i.
Det viser historien i hvert fald, at det kan man sagtens få et attraktivt afkast af, når man anbringer sine penge hos våbenproducenter. Sådan historisk har der været fint afkast på de firmaer, der laver de håndvåben, som amerikanerne render rundt og skyder hinanden med, for eksempel. Men der i ligger jo også, at våben er et kontroversielt emne. Har du slet ikke nogen sådan fine fornemmelser i forhold til, at våben bliver brugt til at dræbe andre mennesker med?
Jo, det er jo det, der i sagens natur sker med våben. Jeg vil sige, altså vores fokus er jo på forsvarsområdet, og ikke nødvendigvis på håndvåben. Og der findes jo også store europæiske producenter af forskellige ting til forsvarsområdet, hvor det ikke er håndvåben, men nogle andre ting. Og for os at det jo ikke er et spørgsmål om at dykke ned i lige præcis, hvad er det for nogle virksomheder. For os er det vigtigt, at det er forsvarsområdet. Man vil sige, Danmark kommer jo til at købe rigtig meget ind på det her område. Et af de store udfordringer, det er, at vi vil gerne købe en masse, men vi kommer til at vente lang tid på, at det bliver leveret. Det er jo også derfor, der er brug for at investere i det her område, og derfor kan man også se, at der bliver foretaget en masse investeringer inden for forsvarsindustrien, fordi der er den her kæmpe, kæmpe store efterspørgsel.
Københavns Kommune har knap 16 milliarder i kommunekassen, som kan investeres. At sidste år blev Odense Kommune den første danske kommune, hvor man vedtog, at man vil investere en del af kommunens sparepenge i våbenindustrien. Man har også haft overvejelserne i Aarhus Kommune og Holstebro Kommune. Her blev det ikke vedtaget, og det er heller ikke givet, at det bliver vedtaget i København, fordi kommunens største parti, Enhedslisten, har afvist, at det i hvert fald kan komme på tale for den cirka fjerdedel af stemmerne, som de råder over. Det bliver en interessant debat, det her, Jens Christian Lütken. Nu siger du, at du ikke kan gå sådan, du har ikke noget blik på, hvilken virksomhed man vil investere i, men der er jo også forskel på våbenproducenter. Altså for eksempel en virksomhed, der laver landminer. Det kan være, at de tjener mange penge. Eller klyngebomber. Eller napalm, eller sådan noget. Altså, der er mange ting, du er nødt til at forholde dig til i forhold til de produkter der, selvom du siger, at våben er i sagens natur sat til for at slå ihjel. Er der ikke nogen etiske dilemmaer og nogen røde linjer alligevel?
Jo, og det har vi sådan set sikret os mod i forvejen, fordi vi har faktisk ikke nogen bestemmelse i Københavns Kommune, der siger, at vi ikke må investere i forsvarsindustrien. Vi har en bestemmelse, der siger, at vi må ikke investere i atomvåben eller kontroversielle våben. Og der må man sige, der hører klyngebomber og landminer og den slags ting jo ind under. Så vi er sådan set dækket ind i forvejen, men vi er ikke aktivt investeret i forsvarsindustrien. Og det er jo også fordi de fleste investeringsforeninger indtil nu har haft en beslutning om, at der er nogle områder, de ikke investerer indenfor, fordi det har været kontroversielt indtil nu. Og det er jo også forklaring på, at eksempelvis Odense Kommune, de ikke har kunne placere nogen investeringer inden for forsvarsområdet, fordi indtil nu er der ikke nogen, der rigtig vil røre det her område. Men der må man bare sige, at når Københavns Kommune kommer, så er det jo med en væsentlig større volumen, og man kan jo også se blandt private investorer, at der også en større interesse for det her. Der er sket et skifte de sidste 2 år i forhold til, om der er en interesse for at investere i forsvarsområdet. Nu kan vi se, forsvarsindustrien er bydende nødvendig for Europa, fordi vi står i en anden sikkerhedssituation, end vi gjorde før den russiske invasion af Ukraine. Nu er det ikke længere kontroversielt. Nu er det noget, vi rent faktisk har brug for. Så derfor tror jeg, at eksempelvis hvis Københavns Kommune kommer til at vedtage det her, jamen, så bliver der også en større efterspørgsel efter nogen, der vil hjælpe med at placere de her investeringer. Så kan det rent faktisk blive til virkelighed.
Jeg sidder og kigger på en hjemmeside, der har lavet sådan en liste over nogle af de mest attraktive aktier inden for det, man kalder defense-området, herunder også ting, man slår andre mennesker ihjel med. Jeg ved godt, ja-nej-spørgsmål, de er altid lidt irriterende, Jens Christian Lütken, men det kunne være sjovt lige at læse nogle af dem op for dig, så du hører, hvordan din egen personlige indstilling er. Den bedste aktie, det er Lockheed Martin, som laver F-35 kampflyene. Var det en mulighed? Ja-nej?
Jamen, det vil jeg synes vil være en mulighed. Så vidt jeg ved, er det også sådan en virksomhed, der historisk set har givet et ret stabilt afkast, og som jeg husker, der også faktisk udbetaler udbytte, og det er jo den type aktier, der er interessant for, for Københavns Kommune, fordi det skal ikke være en aktie, der er spekulativ.
Hvad så, hvis de F-35 fly for eksempel rejser og flyver rundt over Gaza? Er det fint nok?
Jamen, Danmark køber jo også F-35, det er der mange andre europæiske lande, der har gjort. Det har jeg sådan set ikke noget problem med, men det er jo andre, der afgør, hvem man vil investere i. Altså, Danmark har jo placeret en meget, meget stor investering i forhold til F-35-fly, ligesom andre europæiske lande.
Godt. Nu får du lige en ja-nej mere. Northrop Grumman, som blandt andet producerer sådan noget stealth-bombefly, men også arbejder med at lave nukleare missiler og bomber, og i øvrigt også atomdrevne ubåde, Northrop Grumman. Altså, jeg ved godt, at det ikke er dig, der skal investere, men det er jo dig, der har fundet et etisk sted at stå i det her. Hvordan forholder du dig til den?
Det vil jeg kunne svare klart nej på, fordi der har vi en vedtagelse, der siger, at vi ikke investerer inden for atomvåben og kontroversielle våben, og der vil de jo så ligge indenfor, så det vil blive nej.
Godt. Glidebaneargumentet er jo meget sådan udbredt, når man diskuterer politik, så jeg kunne da få lyst til at stille det til dig også. Sådan, den her bane, vil den så åbne for, at du også kunne være interesseret i, at I for eksempel investerede i gambling i Københavns Kommune? Det er altså også et virkelig super afkast, man får, hvis man driver internetcasinoer.
Altså, det der er en stor forskel på de to ting der, som de tit bør betragtes som kontroversielle investeringer, det er jo, at for os er det ikke interessant, at der er et kæmpe stort afkast. Det, der er interessant, det er, at det er en stabil investering med lav risiko. Nu vil sige, der hører den der gamblingindustri ikke indenfor. Og så må man også sige, at grunden til, at vi foreslår, at vi skal investere i forsvarsindustrien, det er jo fordi, at vi er i en anden sikkerhedspolitisk situation. Vi er nødt til at udvise større forsvarsvilje. Vi har en interesse i at styrke forsvarsindustrien, så også Danmark kan styrke sit forsvar med nyt materiel. Gamblingindustrien har vi jo ikke nogen interesse i. Tværtimod, kan man sige.
Michael fra Kolding lytter med. Han bor altså i en anden kommune end din, Jens Christian Lytken, men derfor kan man jo godt diskutere principper. Han skriver, hold da kæft, for tiderne ændrer sig hurtigt. For få år siden slog man 7 kors for sig, hvis man investerede i krigsmateriel. Det hed sig, at man forgyldte dødens købmand, og i den dur. Nu lyder sangen fra borgerlige politikere, at man nærmest er en helt, hvis man investerer i våben. Hvad siger du egentlig til den overvejelse?
Altså, borgerlige partier har jo altid været forsvarsvenlige, så det er jo ikke fra vores side, at der har været pres for, at man ikke skulle investere i forsvarsområdet. Men det er jo rigtigt, som Michael siger, at der er sket et kæmpe stort skifte, og det er jo fordi, vi har oplevet en bræt opvågen, at der lige pludselig er krig i Europa, at vores fred og sikkerhed er truet, og hvis man gør noget ved det, så er man jo nødt til at investere i forsvaret. At der kan man sige, at det kommer måske lige en tand for sent, at vi foretager de investeringer. Men nu har vi muligheden for at gøre noget ved det, og det er jo blandt andet ved at gøre på samme måde, som med det grønne område siger, at nogle af vores investeringer skal være inden for det grønne, så siger vi, at nogle af investeringerne skal være inden for forsvarsområdet, fordi det er vigtigt for vores samfund.
Jens Christian Lytken, held og lykke med den politiske debat. Det var godt, vi lige kunne tage forsmag på den. Bare lige en ja-nejer til at slutte med, ikke? Du har sikkert nogle sparepenge selv, det har de fleste mennesker. Har du våbenaktier?
Nej, det har jeg faktisk ikke. Jeg har sådan en kedelig indeksprodukter, hvor jeg investerer sådan bredt i C20-indekset og sådan noget. Alright. Så det har jeg ikke.
Okay. Held og lykke med debatten. Ha' en god dag.
Tak. Hej.
Hej.
I Radio 4's app kan du altid lytte med, når vi sender live fra tidlig morgen til de sene nattetimer. Download Radio 4's app og lyt med, hvor end du er.
Klokken er 7:13.
Everyone said that they were treated in a good way.
There was one woman who came out who said on television that she was sexually assaulted while she was in Gaza as a hostage.
Well, she said that no one raped her and she felt that she was...
Det her interview, den her lydbid, den stammer fra et interview mellem TV2's Mellemøst-korrespondent Rasmus Tantholdt og så en ret jade vildt mand, nemlig Hamas leder og talsmand Osama Hamdan, som er leder for terrorbevægelsen Hamas. Det interview det er foregået i Libanons hovedstad i Beirut. Og nu kan jeg byde velkommen til manden bag det her interview, som kan fortælle os lidt om det. Godmorgen, Rasmus Tantholdt.
Godmorgen.
Godmorgen.
Det er jo et ret vildt interview at få i hus med sådan en berygtet Hamas-leder. Hvordan lykkes det at få det her interview i stand?
Først vil jeg lige sige, at han dog ikke er leder af terrorbevægelsen Hamas. Det havde også været interessant at møde ham naturligvis, men han er en højtstående medlem og medlem af det, der hedder Politbyrået. Han er udenrigschef, han er talsmand. Så han er ikke hvem som helst, og du har også helt ret i, at han er jaget vildt. Jeg fik det her interview i hus gennem gode gamle forbindelser i Mellemøsten. Jeg har jo rejst hernede i over 20 år, så gennem en god kontakt i Libanon lykkedes det selvfølgelig gennem en del ugers pres at få det her hus i land.
Og nu, da du så kom til at lave det her interview, hvordan var det så at sidde over for sådan en mand her?
Jeg har jo før siddet over for folk, som er yderst kontroversielle, og som folk i Danmark, i hvert fald rigtig, rigtig mange i Danmark, er dybt, dybt uenige med. Jeg har for eksempel interviewet den syriske diktator, præsident Assad. Så situationen er ikke ny for mig. Det er klart, at jeg sidder over for en mand, som er på en helt anden planet, når det gælder fakta. Og hvis I kender det, og sidder og diskuterer med folk, hvor man er meget uenig om fakta, så har man et lidt svært udgangspunkt for samtalen. Mm. Og det vidste jeg jo godt, at jeg ville få. Så derfor har jeg også besluttet mig for ikke at bruge enormt lang tid på at kaste fakta i hovedet på manden, som alligevel vil benægte. Så jeg forsøgte at udfordre ham på hans synspunkter og på hans værdier og på bevæggrunden for overhovedet at gennemføre det her terrorangreb den 7. oktober. Og så sad jeg selvfølgelig lige og holdt lidt øje med, hvad der skete omkring mig, fordi jeg ved jo, at en af hans kolleger fra Hamas, han for nylig blev slået ihjel i netop Beirut af en israelsk drone. Så jeg sad også lige og lyttede lidt på, ja, om jeg kunne høre noget summen udenfor.
Ja, måske netop lige præcis det her. Hvilke overvejelser gjorde jeg inden interviewet i forhold til at foretage et interview med en jo ret kontroversiel mand, og så på hans banehalvdelen, hvor det jo alt andet lige er Hamas, der ligesom styrer spillereglerne lidt, ikke, for interviewet?
Det gjorde de slet ikke. Det er helt forkert. Jeg styrede totalt spillereglerne for interviewet. Det var mig, der stillede spørgsmålene. Ja, de havde ikke fået noget som helst at vide om spørgsmålene på forhånd. De havde ikke sat rammen, udover de havde besluttet, hvor det skulle finde sted. Og det var selvfølgelig også lidt specielt, da vi kørte hen til stedet, fordi at adressen den blev lavet om mange gange. For vi måtte først i allersidste øjeblik få at vide, på hvilke koordinater det skulle finde sted. Og det er selvfølgelig for at undgå israelske droner. Så det kan du sige, de satte rammen for, men spørgsmålene havde de ingen indflydelse på, og de har ikke efterfølgende set det igennem. De har ikke haft redigeringsret over det. Det er fuldstændig ligesom, når du laver et interview med alle mulige andre. Der har vi jo på TV2, ligesom I har på Radio 4, nogle regler for, at det er os, der redigerer det. Det er os, der stiller spørgsmålene, og det galt også.
Så da, når du sidder i situationen, følte du så, at du kunne være lige så kritisk over for ham, som du ville have kunne være, hvis du nu stod hjemme på Kvægtorvet og lavede et interview i TV2-studie?
Fuldstændig. Der var ikke nogen forskel der. Spørgsmålet er så, om man tør. Og det tør jeg godt. Og det synes jeg også, at jeg var. Man kan altid diskutere, om der var 17 andre spørgsmål, jeg skulle have stillet. Men det er begrænset selvfølgelig, hvad jeg kan nå, i og med, at Hamas jo heller ikke er interesseret i nødvendigvis at sidde der i mange, mange, mange timer. Både på grund af israelske droner, og sikkert også fordi han har travlt med alt muligt andet. Vi fik at vide, at interviewet kunne vare cirka en halv time, og det varede 45 minutter. Så jeg tog også noget ekstra tid. Så jeg synes sådan set, at hele rammen omkring interviewet var fuldstændig godkendt, hvilket selvfølgelig også gjorde, at vi sagde ja.
Og en af de ting, du så netop spørger kritisk ind til, det er de her meldinger om, at Hamas-krigere, de voldtog israelere under angrebet den 7. oktober. Noget som FN blandt andet har undersøgt. Lad os lige prøve at høre et lille klip fra interviewet.
It's not an evidence.
It's not, but they say it's very likely.
Well, it's not an evidence.
We also have witnesses who came out from Gaza who said they were raped.
No, no witnesses. The people who were sent in the last few months from Gaza, everyone said that they were treated in a good way.
There was one woman who came out who said on television that she was sexually assaulted while she was in Gaza as a hostage.
Well, she said that no one raped her and she felt that she was emotionally raped.
Osama Hamdan, som jo altså er talsperson for Hamas, han benægter her, at der er tale om voldtægter af israelske gidsler. Hvor troværdig er den udmelding, Rasmus Tandholt?
Fuldstændig utroværdig. Og det her er et godt eksempel på, at når det gælder fakta, er vi på to forskellige planeter. Altså nu har jeg jo sådan set set det interview med den kvinde, der fortæller om de forfærdelige oplevelser, hun havde, da hun var gissel, og at hun blev seksuelt forulempet, da hun sad som gissel i Gaza. Og med mindre, at man ikke tror på kvinders vidneudsagn, når de fortæller, at de er blevet voldtaget, og endda går i tv og fortæller om det, ja, så er det i hvert fald ikke i overensstemmelse med fakta, det han siger. Og jeg tror på det, hun fortæller, og jeg har set videoer, som underbygger, at mennesker blev voldtaget den 7. oktober. Det benægter Hamas, at de står bag. Og det kan vi jo så sidde og diskutere igen i mange, mange timer. Jeg tror ikke på, at han pludselig, og det ved jeg jo godt, inden jeg går ind til sådan et interview, siger, ej okay Rasmus, det var godt nok et godt spørgsmål der. Ved du hvad, det var faktisk os, der voldtog de kvinder der. Det må I sgu undskylde. så ved jeg jo godt, at den interview ikke foregår. Så derfor valgte jeg, ligesom også efter den her session, I lige bragte her, at gå videre til det næste spørgsmål.
Hvad er din fornemmelse, når du sådan sidder over for ham der? Du nævner det her med, at I sådan faktamæssigt er fra to forskellige planeter, men er det fordi I faktamæssigt er fra to forskellige planeter, eller er der ligesom et intention fra hans side om, at der er noget propaganda, som han godt ved er forkert, som han sidder og fyrer af?
Det tror jeg helt sikkert. Og det er altid vigtigt at være ærlig omkring, at folk vi interviewer, som oftest, har jo også en dagsorden. Altså Hamas deltager jo ikke, fordi de tænker, ej, nu vil vi gøre Rasmus en tjeneste, og TV2 en tjeneste, og de danske ser, lytter og læser en tjeneste, fordi vi er så søde. De stiller op, fordi de vil have noget ud af det. Min opgave er jo så at gå derfra og tænke, jeg fik mere ud af det, end de gjorde. Og det, de gerne vil have ud af det, det er da helt sikkert at påvirke den danske folkestemning, det er at forklare deres bevæggrunde for terrorangrebet den 7. oktober, og få deres forklaringer til at virke plausible, så den danske befolkning tænker, nej, nu forstår jeg bedre, hvorfor de voldtog de kvinder. Så må man så vurdere, om han lykkes med det. Der er det jo min opgave at gøre, hvad jeg kan, for at han ikke bare får sin dagsorden igennem, men at jeg stiller kritiske spørgsmål til den.
Og det interview er der allerede rigtig mange danskere, der har set. En af dem er udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne, og han kommenterede det her, efter han havde set interviewet.
I hele spørgsmålet om Israels fremtid, der står det klart, men det er jo ikke nogen nyhed, at Hamas har en ideologi, der skal føre til, at Israel ikke skal eksistere. Der skal være et Palæstina from the river to the sea. Og man må forstå, at det også vil være et Palæstina, hvor almindelige menneskerettigheder ikke vil være respekteret. Retten til egen seksualitet, for eksempel. Så det er jo et enormt selvafslørende interview, der gives af Hamas politiske ledere.
Et enormt selvafslørende interview, siger altså udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen til TV2 her. Var det også den fornemmelse, du sad med Rasmus Tantholdt?
Ja, for mig der er det nærmest som at få udleveret kavlingprisen, når det bliver sagt. Fordi et selvafslørende interview med Hamas er det aller ypperste, jeg overhovedet kunne drømme om at få ud af det. For han kommer ikke til at med vilje afsløre sig selv frivilligt. Det, der er hele meningen med sådan et interview, det er jo, at vores lyttere, læsere og seere, som jeg har tillid til, er kloge nok. De sidder og gennemskuer Hamas her. De lytter på ham. Og de tænker, ej, det er jo løgn, det han sidder og siger. Det er jo faktuelt forkert. Og at de gennemskuer de både løgne, han kommer med, men også kan sidde og reflektere over, om det virkelig var nødvendigt at voldtage og kidnappe den 7. oktober for at opnå deres mål. Så et selvafslørende interview, det var præcis det, der var min målsætning, da jeg gik derind. Og når den danske udenrigsminister siger, at det til syden er lykkes, ja, så bliver jeg da en smule stolt for at være helt ærlig.
Vi har også kloge lyttere her på Radio 4. Godmorgen, Rasmus. Kasper her. Bo har skrevet til os på nummeret 1424. Han kunne godt tænke sig at høre. Han skriver, efter at han, altså du, Rasmus, har fået det famøse interview i stand, har du så fået det vanskeligere som korrespondent, når du skal lave aftaler med den anden part, israelerne, spørger Bo.
Jeg synes, at Bo han er et godt eksempel på en klog lytter, fordi det er et rigtig godt spørgsmål, og det har jeg også selv tænkt over. På et eller andet tidspunkt, så skal jeg jo tilbage til Israel, lige nu der er jeg i Beirut, og jeg kan ikke afvise, at når jeg lander i lufthavnen, at jeg så bliver kaldt til afhøring, det er blevet mange gange, hvor de måske lige tjekker mit navn og siger, hvis vi googler Rasmus Tantholdt og Hamas, så kommer det her op. Hvad i alverden er det for noget? Så det kan man bestemt ikke afvise, og det er det er en meget interessant, synes jeg, tanke, Bo har, fordi den tror, den rammer meget plet. Det er for øvrigt også sådan, at når jeg lander her i Libanon, som jeg gjorde forleden dag, så når de opdager, at jeg har været i Israel, så ser de også mellem for noget ud, fordi det bryder de sig absolut ikke om, at man har, når man lander her. Så det viser selvfølgelig også noget om den konflikt, der er her i Mellemøsten.
Rasmus, et lille kort spørgsmål. Der er nyheder om 1 minut og 25 sekunder. Det kan du sikkert godt håndtere sådan noget. Går du lige så kritisk til israelerne? Altså, nu har vi jo snakket et kvarter om, hvordan man skal gå kritisk til Hamas.
Ja, fuldstændig. Hvis jeg får muligheden, og det arbejder vi selvfølgelig på, at få et interview med den israelske premierminister, så har jeg også en enormt masse kritiske spørgsmål. Fordi på TV2, Radio 4 og andre danske medier, der er det vores opgave, og gå kritisk til alle parter i en konflikt. Og derfor er det også så vigtigt, at vi taler med Hamas. Det bliver betegnet som en terrororganisation, men vi kan ikke komme ud om, det er en vigtig spiller i den her konflikt. En spiller, som israelerne også er i våbenhvile forhandlinger med. Det er jo ikke en spiller, vi bare kan ignorere. Derfor er det også vigtigt, at vi taler med Hamas. Men det er så sandelig også vigtigt, at vi stiller kritiske spørgsmål til Israel og deres ansvar for de tusindvis af kvinder og børn, der er blevet dræbt i Gaza.
Sagde altså Rasmus Tantholdt, Mellemøsten-korrespondent for TV2. Mange tak, for du har været med her til morgen, Rasmus.
Selvfølgelig.
Rasmus Tantholdt, som altså har interviewet en højtstående Hamas-leder og talsmand, Osama Hamdan. Det har han gjort i Libanons hovedstad, i Beirut.
Det kommer ikke til at betyde noget som helst, hvis man forbyder banditers, synes en tidligere rocker, som skal være med i Radio 4 morgen om cirka 20 minutter. Den diskussion vender vi tilbage til.
Men nu er klokken 7.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.